Věřím.
Když jste spíš pozorně prostudovali, přesto vzhledem k obsáhlosti spisu bych upozornil na různá fakta, která dle mého názoru byla panem předsedou senátu Korchistem opomíjen a domnívám se až ignorován. Začnu od samého počátku ohledání města Činy. Zarážející je, že policisté na upozornění svědka Sotoláře, který se svědkem Novákem chtělo zemřeného našli, jim sdělil, že v domě číslo popisné 72, dům paní Samochinové, kde zemřel Janov normálně bydlel, jsou po otevřené dveře. Možná, že by tam policisté našli stopu, kdo to Janovovi udělal, ale nestalo se to. Pro mě nepochopitelný celý postup. Další výpovědi těchto svědků krajského soudu v Brně a shlédnutí fotografie Janoša, kdy oba souhlasně vypověděli, že pokud by při nálezu těla zemřeli, tak to vypadalo, tak by se ho ani nedotkli. Je tedy možné, že byl Janoch na fotografiích jiný než u prvotního nálezu? Další věcí, která mě zaráží, je, proč nebyl poslán mobil Lukáše Janocha na expertizu, když byl to už podezřelý. Z jakého důvodu neřešil pan předseda Kurtis výpovědi svědku Lukáše Janocha, Petry Kupkové a dítku staršího a mladšího, když ani sobě nejbližší dva svědkové se u soudu nezhodli? Lukáš Janoch uvedl, že byl celý den doma, zatímco jeho přítelkyně Petra Kupková uvedla, že Lukáš byl celý den v práci, načež ani osudovou noc nevěděla, zda Lukáš domů neodešel, neboť vypověděla, že ona spala v ložnici, zatímco Lukáš byl v obývacím pokoji. K tomu dítko starší uvedl, že Lukáš Janoch se onen den s otcem pohádal, než odjížděli do práce, ale že si za hodinu volali a vše si vyříkali, ovšem ve výpisech telefonní komunikace zemřelého jsem žádný takový telefonát nenašel. Dále dítko mladší vypověděl, že se celý den se svým otcem váleli u televize a že v práci nebyli. Tak kde je tedy pravda? Poznatek soudce Kurfiska o tom, že průběh dne onen osudný den není podstatný, považují za naprosto nepřijatelné už jen v kontextu z výsledky expertiz z olepů dlaní zemřelého, kdy fragmenty oblečení byly shodné v individuální shodě s osobou dítka staršího, který ovšem vypověděl, že s dotyčeným do styku nepřišel. Tak kde se tedy tyto částice na dlaních zemřelého vzaly? A proč je tento důkaz soudcem Kurfiskem opět opomíjen? A dále se ptám, proč státní zástupce neznesl obžalobu i proti dítkovi? Další věcí je, že ruce dítka mladšího na fotografii z prohlídky těla jednoznačně u něho jediného vykazovali stopy nějakého zápasu. Zamýšlení je i samotný popis policistů, kteří prohlídky těl podezřelých prováděli, kdy u dítku a Lukáše Janocha je páni policisty patrná snaha o banalizaci zjevných zranění, zatímco u mojí osoby tomu bylo právě naopak. Nyní bych se chtěl vyjádřit vynucené a smyšlené výpovědi Patrika Ryša. Nepoužíval bych tato slova, pokud bych to nemohl dokázat vyjádřit. První věc je, že dvakrát řekne, že nic nespáchal, ale po neuměrně dlouhém čase strávené s vyšetřovateli a jednou nabude názor, že toto udělal a chce vypovědět. Přičemž výsledek z několika hodinového výslechu předešlý den byla věta, nemám co bych dané situaci uvedl. Ale druhý den ráno z ničeho nic řekne, já vám tedy řeknu, jak to bylo. Po několika úkonech, prováděných až zhruba do 15 hodin, kdy vstupuje na scénu advokát Dostál, kterého si můj syn nepřál, po 5minutové poradě s tímto advokátem na chodbě, mu advokát po výslechu komisaře Hoffmana pokládá několik otázek, které by snad advokát, který má stát na straně svého klienta, nemohl ani položit. To, že advokát Dostal má v rejstříku České advokátní komory uvedeno zastupování pro případy rozvodu a obchodního práva, považují za selhání nejen jej samotného, ale i další, kteří dovolí, aby takový člověk byl přidělen někomu, komu hrozí trest v rozmezí 8-12 trestných věcí. Ať se na to podíváme z jakékoliv strany, nemusíme být právníci na to, abychom zhodnotili, že 5minutová porada s klientem takto zásadní věci je více než zarážující. Dále bych chtěl upozornit na výpovědi kriminalistů Sedláčka a Hovězáka. Tito dva, až pan předseda Senátu Kurfiš udělal mezi jejich jednotlivými výpovědmi přestávku, délce asi 15 minut, přesto nedokázali shodnout na souhlasné výpovědi. Jeden řekl, že Patrikovi ukazovali fotky zemřelého a četli vítejní zprávu a předstírali výpovědi svědků, druhý tvrdil, že nic neměli a že mu nic neukazovali. Přičemž pan předseda Kurfiš napsal do rozsudku, že policisté vypovídali zhodně a ve všem byli zajedno. To ale naprosto popírá výsledky jejich jednotlivých výpovědí. Je to dle normálního selského rozumu totožná a vzorná výpověď. Další věc, na kterou jsem upozornil po odchodu kriminalisty Sedláčka, bylo až jeho agresivní jednání při pokládání mých a synových otázek na jeho osobu. Jak se takový člověk chová ve svém vlastním teritoriu? Při vyšetřování, kde je nikdo nevidí, když se takovým způsobem dokázal rozmítit před soudem. I to bylo dle soudce Kurfišta v pořádku, ale paní Králová, když nemohla poslouchat nepravdy vyřčené z úst soudce Kurfišta při ústním odůvodnění rozsudku, které mimochodem vrchní soud Olomouci vrátil zpět, byla zbavena statutu důvěryhodné osoby. Proč nebyl zbaven důvěryhodnosti kriminalista, který ani u soudu neudrží nervy na úzdě? Dalším vyjádřením ke smyšlené a vysvětlené výpovědi Patrika Šánka, když budu vypovídat vedle skutečnosti a z vlastní iniciativy, tak si nespomenu na lano, pro které jsem si měl prvotně až někde k samému závěru výpovědi. Umím si toto představit jedině snad v případě, že vedle mě někdo sedí a řekne, ještě na to lano si zapomněl. Další kapitolou zamýšlení je osoba dobromysl, kterou uvedl Patrik Šánek ve své vynucené výpovědi. Takového člověka totiž v rodině nemám. Tak proč v jeho výpovědi tato osoba figuruje, když nikdo takový není? Asi ne kvůli dobrovolné výpovědi. Proč řekl, že boty Ilano spálil? Protože si byl jist, že při expertize se nic jiného z popela kotle nenajde než dřevo a papír, neboť v tomto kotli nic jiného nezhořelo. To ale věděli i kriminalisté, proto tento vzorek neodebrali. Neboť by to vyvrátilo Patrikovo přiznání a tím by to narušilo smyšlenou výpověď. Další věcí je náš pohyb podobně číslo popisné 77. Prohledávání skříň a všeho možného. Při výpovědi svědka Hotmana byla má otázka na ní, zda kriminalisté při ohledání postupovali důsledky. Řekl, že ano. Ale jsem se na stopy, trasologické a daktyloskopické, odpověděl, že všechny možné stopy, které na místě činu byly, byly zajištěny. Jak je možné, že tedy žádné stopy nejsou naše? Podle smyšlené výpovědi Patrika tam měly být všude. Že by další důkaz smyšlené výpovědi, kterou ovšem soud nepochopitelně bere jako usvědčující důkaz. Dále k tomu, jak popisuje zranění hrany zemřelého Janocha. Patrik je normální průk, nechyrový. Normální by vypověděl, Janoch spadl a rozbil si hlavu. A ne, při dopadu mu vznikla tržná rána na temení hlavy. To je pro mě, jako pro laika, jasný popis pitevní zprávy. Jak se dostala krev Janocha na Patrikovu bundu? V největší pravděpodobnosti při odnášení Janocha do chodu. Poté, co si je světkyně Šenkeřitová všimla, že spadl pod schod. I tato miniaturní krevní stopa, která dle expertizy nebyla schopna dalšího zkoumání, je jasným důkazem toho, že při našem pobytu na místě činu nedocházelo k žádnému fyzickému násilí na osobě zemřelého Janocha. Neboť při bližším zkoumání fotografií z místa činu vidíme znatelné krevní stopy po celém domě. Rozcity krevních patek jsou patrné na několika fotografiích, jako například na fotografii z obývacího pokoje, kde je zachyceno místo mezi dveřmi a oknem. Nesčetné množství krevních stop svědčí o tom, že kdybychom byli na místě činu, kdy se násilí na zemřelém odehrávalo, muselo by naše oblečení vypadat jinak, a ne s pouhou drobnou stopou krve, kdy zemřelému lehce tekla krev po pádu ze schodů. I tento důkaz, který podporuje naše tvrzení, že v době přítomnosti na místě činu jsme na Janochovi žádné fyzické násilí nepáchali. Dále, co mě zaráží, že přítomní svědci neviděli žádné útoky Patrika na Janocha, v době našeho odchodu byl oblečený a chodil. To, že jsme tam po půlnoci už nebyli, potvrdil i mimo jiné svědek, jako chvíli, který v 0.30 projížděl kolem tohoto domu a všiml by si světla chodby. Pak jsou tu naše telefony, kdy komisař Hofmann při svém té výpovědi uvedl, že naše telefony byly předány na státní zastupitelství, je navrát, přičemž expertizy byly skončeny a telefony mohou být předány majitelům. Ještě do dnešního dne nám telefony vráceny nebyly. Ale bundu, kterou si státní zastupitelství mělo ponechat jako důkaz, v rozporu se závazným pokynem policejního prezidenta, policisté vrátili na celu Patrika Ryšána. Opět důkaz, že státní zastupitelství může dělat, co chce. Není tu snad zákon platný stejnou měrou pro nás pro všechny. Také výpověď, že jsme přelézali bránu ze zadu smyšlenku, nebo v opačném případě by se na této bráně museli najít stopy. Brána je vysoká 2 metry, ve výpovědi svědka ve sebe byla zamčena. Nelze přelézt bez toho, aniž by se jí člověk nedotknul. Žádné stopy na ní nebyly. Přesto je v rozsudku uvedeno, že jsme přelezli bránu. Jak je to možné? Že soud nemá na tuto dedukci ničím podloženou, nebo jediná zmínka o tom je ve smyšlené výpovědi Patrika. Ale pokud soud chce vycházet pouze z výpovědi Patrika, tak toto tvrzení musí být podloženo i jinými důkazy. Ale to není. Ovšem soudci Kotvěřtovi to zřejmě nevadí. Dále mě zaráží, že nikdo neřeší přítomnost Jenocha Tomě číslo popisné 77. Vidle výpovědi paní Romany Ryšánkové i světa Veselého tam neměl v tuto dobu zemřelý co dělat. Byl to právě zemřelý, který byl v domě neoprávněný, ale my, kteří jsme přístup do domu zakázaný neměli, jsme státním zástupcem obviněni z porušování domovní svobody. Tohle už je vážně směšné. Zvlášť, když svolení z naší přítomnosti v domě číslo popisné 77 potvrdili dvě osoby v domě žijící, zatímco u Janocha byl jeho přítomnosti na místě činu vyjádřen nesouhlas. Dále k státnímu zástupci Richterovi, který tvrdí, že z ložnice do kuchyně je vidět, je jen důkazem toho, že na místě činu ani nebyl, protože jinak by takovou věc nemohl napsat. Dalším výrokem státního zástupce je dokola opakující se upozornění na 96% vlhkost den nálezu těla zemřelého, což prý svědčí o naprosté mlze. Toto měření, jak několikrát upozornil, bylo ze stanice v Protivarově, který leží 8 km od studnic s jiným výškovým rozdílem oproti studnici. Dle mého názoru mlha vzniká rozdílem teploty země a vzduchu, samozřejmě při určité vlhkosti vzduchu, ale v Římě se mi jeví, když teploty vyrovná. Neznalost státního zástupce místních povětrnostních poměrů v kombinaci s jeho opakovaným tvrzením o naprosté mlze z důvodu 96% vlhkosti je značně neprofesionální. Další věcí, na kterou bych chtěl upozornit, je obvinění státního zástupce z loupeže. Tento úmysl jsme vůbec neměli, neboť peníze ležely na kuchyňské lince a mohli jsme je vzít, což se nestalo. Dále chci podotknout i to, že v žádném výpovědi nebo jiné provedené dokazování není, nic nenasvědčuje tomu, že jsme šli do domu číslo popisné 77 za účelem získání peněz. Ani jediná zmínka, opět, kromě smyšlené výpovědi Patrika. Informace, že Janov se klubí v hospodě s penězí, měla již několikátý den polovina studnic. A kdyby chtěl Patrik získat peníze, asi by nešel do nemovitosti číslo popisné 77, kde měla dle informací o svědka Novotného probíhat ona sexuální aféra s opilou paní, nýmaž by šel do hospody, kde měl Janov s penězi disponovat. Už jen to, že peníze z místa činu odnesený nebyly, a to i přesto, že dle smyšlené výpovědi Patrika, kde popisuje, jak několikrát po sobě prohledával právě ono místo, kde byly peníze nalezeny, svědčí o tom, že peníze nebyly v žádném případě účelem naší návštěvy domů paní Romany Ryšánkové. Z jakého důvodu ovšem neobvinil státní zástupce Miloše Janocha z krádeže, když on byl jediný, kde ukradl. Nyní bych poukázal na pitvu doktora Zeleného a doktora Zemana. Jak je možné, že při výslechu svědka Zeleného u krajského soudu tento svědek sdělil, že přístroj na policejních fotografiích není jeho. To se dělají jedny fotky a pak jiné. Domnívám se, že místo činu je jen jedno. A nyní výpověď těchto doktorů. Při výpovědi, které učinil před senátem krajského soudu, vypovídali o zranění, které měl Jan. I když se domníval, a není to jen můj názor, stejný názor projevil i docent Mudr Fialka, který ve svém posudku taktéž uvedl, že znáci Zelený a Zeman se snaží o naprostou zhodu výpovědi Patrika Ryšánka s nalezenými zraněními. Dále bych chtěl upozornit na dobu smrti Janocha, kterou tito dva doktoři naznali. Byla to 1 hodina, plus minus 2. Minus nejde, dáme plus. Máme 3 hodiny. Ráno nechali jsme provést oponentní posudek pana docenta Fialky, který naznal, že smrt mohla vzniknout od posledního kontaktu s nějakou osobou až do doby nálezu těla. Dále naznal, že tyto zranění mohly vzniknout v několika etapách. Máme 2 svědky, kteří tvrdili, že tam ještě 4.12 tělo neleželo. Zhrnuto. Janok zemřel nejpozději ve 3 hodiny. Pak někde ležel a záhy si vzpomněl, že už je mrtvý a půjde si lehnout před dům a ještě se u toho stihl vyslechnout. Je to absurdní, že ano? Ale přesně takto to vysvětluje rozsudek, protože přesto, že je doba smrti určená znalci Zeleným a Zemanem naprostém rozporu s dalšími důkazy, soudce Kurfist, tato absurdita neodradila od toho, aby ji napsal do rozsudku. A dle jeho slov opět příběh sedí. Tady už vážně nevím, co si o tom myslím. Já jen podotýkám, že my jsme tam už po půl roce nebyli. Ale pan předseda senátu Kurfist nazná, že oba posudky znalců Zeleného a Zemana a znalce doktora Fialky, docenta Fialky, se zhodují, což opět není pravda. Dále při naší žádosti o nový psychiatrický posudek nám pan předseda senátu sdělil, že na co žádáme o nový posudek, kdy tento vypovídá ve prospěch Patrika Ryšánka. Pak jsem zmaten nad tím, proč právě pan předseda senátu Kurfist při jednání o vazbě Patrika Ryšánka uvedl právě závěry tohoto posudku jako důvod pro ponechání ve vazbě. Neberu teď poslední názor pana předsedy Kurfista, kdy si jej možná znovu přečetl a změnil názor, že nic takového ze strany Patrika Ryšánka nehrozí. Můžu ubezpečit tento senát, že ani já, ani Patrik nehodláme být lovnou zvěří oddílu pomáhat a chránit. Do konce života s tím, že bychom se skrývali. My toužíme pouze po tom, aby se senát vyvaroval procesních chyb, kterých už v tomto případě je až na hlavě. Aby se konečně někdo začal zabývat důkazy v náš prospěch, zamyslel se nad výpovědí Patrika Ryšánka, která je jediná, když při ignorování důkazů v náš prospěch a ledabilého přečtení bez zamyšlení nad tím, zda to tak mohlo vůbec být, zjistíte, že od tohoto soudu nevyzistuje odchod nás s jiným rozsudkem, než zbavený obžaloby plného rozsahu. Jsem přesvědčen, že literatura zákona říká, že i přiznání obžalovaného musí být doloženo jistými důkazy. Ukažte důkazy, které dokazují výpověď Patrika Ryšánka, ale takový, které je zpochybňují a vyvracejí. Máte ve spisu výpověď světlý nový. Žádám, že jsme po rekonstrukci ministru činu zamítnuta. Proč? Protože by se ukázalo, že za dobu, po kterou jsme byli na místě, se nic takového stihnout nedá. Kdyby byl Patrik Ryšánek zkušený kriminálník, v životě by nic takového neřekl. Jenže je to slušný, spořádaný pracovníky na jiný klub, který si myslel, že vše, co řekne, vyvrátí expertizy a jiné dokazování, čehož jsou si vědomí kriminalisté, tak proto je ignoroval. To, že to někdo zpočátku zbabral, teda, že to někdo zpočátku bral za rychlý konec, lehce vyřešený případ, tím myslím státní složky, a neodvedl práci v samotném počátku, tak jak měl, s chybami školáku, kdy například dle kriminalistických postupů telefon nalezen na místě činu v domě bez simkarty a bez baterie musí policista dát do sáčku k tomu určenému a ve stavu nálezu odevzdat na expertizu, jak je tedy možné, že policisté manipulovali s tímto telefonem. Na místě činu a státní zástupce uvedl z důvodu provedení domovní prohlídky nález simkarty a baterie telefonu zemřelého. Když tělo bylo nalezeno před domem a telefon v kuchyni, proč tento postup v rozporu se závazným pokynem policejního prezidenta není některé potrestat. Kde to žijeme? Že chtějí trestat ti, kteří zákony sami nedodržují. Nechci po vás žádné nadržování, chci jen objektivní, spravedlivé rozhodování. Chci zařazením důkazů náš prospěch do procesu. Zamýšlení se nad věcmi, které se vážně vymýkají zdravému rozumu, i z výpovědi tady Kališánka. Dle mého názoru to, co jsme dle skutečnosti provedli, by nebylo ani na přestupkovou komisi, ne tak na řešení soudu svobody. Nesnažte se prosím utvrdit názor lidí v tom, že pokud vníka nemáme, tak ho určíme. Jsem přesvědčen, že příkoří na nás konané v tomto procesu by bylo dost. 2,5 roku a 1,5 roku sebraného života plus nevyčíslitelné ztráty tohoto období našich blízkých, rodin a kamarádů za to, že jsme se pouze na inkriminovaném místě zastavili, je si myslím hodně neadekvátní. Vím, že se tu setkáváte s různými lidmi, asi nejvíc recidivisty, a proto se částečně nedivím ani tomu, že máte tendence se na každého dívat jako podvodníka, kriminálníka či lidi. Máte těžké rozhodování, neboť ti, kteří měli řešit a vyšetřovat, zjišťovat a dokazovat, nepostupovali tak, jak měli. Kdyby to udělali z toho počátku, tak, jak to má být, a nesoustředili se jen na Patrika Lišánka, který se jim jevil jako lehce dosažitelná kořist, mohl být pravý vinník zamřížený a my nemuseli projít tímto pekrem. Netuším, proč státní zástupce s ohledem na výsledky vyšetřování a poznatků expertiz nerozšířil obžalobu či vyšetřování na další osoby. Vím, že teď, po 2,5 roce od incidentu, se ještě dlouho zavdění si činí, ale nevidím důvod v tom, že když není nikdo jiný, není nikak určíme, když přesvědčení o spáchání činu vyvrací mnoho hmatatelných důkazů v jejich prospěch. Tento případ obsahuje veliké množství procesních vad a já vím, a jsem o tom přesvědčen, že se najde člověk rozhodující o našich životech, který nebude fatálním rohu. Až toto nastane, pak nemůžeme volit od soudu s jiným verdiktem, když zproštějme obžalobu. Tímto bych chtěl apelovat na celý senát, že rozhodujete o životu. Je vyznamení. A jak vám ukládá litera zákona, nejsou-li důkazy jisté. Je třeba se připravit na zprávu. Děkuji za pozornost a věřím ve spravedlnost. Miloslav Lišánek.
Můžete nám to dát k dispozici, prosím?
Já to mám... Chcete tady toto konkrétně?
No, co jste četl?
Já jsem tady měl vypíštěn, já jsem to napistám trojmo.
To byla trošku od Romana Králova.